ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នកម្រិត95មេហ្គាហឺតជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះគឺចាប់ពីម៉ោង12រហូតទៅដល់ម៉ោង1រសៀលចានៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយខណៈនេះគឺមានអ្នកខ្ញុំ Solidaid
បាទខ្ញុំបាទអត្តមនីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាអរគុណហើយសម្រាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺជាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលសហការផលិតរវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាស្លាក្តីខ្មែរក្រហមនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័នកម្មវិធីនេះគឺមានគោលបំណងជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបាននឹងកំពុងបើកសវនកម្មព្រមជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករា1979ចំពោះជនពីរចម្ពោះដែលត្រូវប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់និងជំរំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនៅក្នុងនោះរួមមានអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សូមបញ្ជាក់ថាតុលាការមួយនេះគឺមិនជំរំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះឡើយ
បាទបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចដែលអ្នកនាងសូលីដេតបានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយគឺកម្មវិធីយើងនឹងមានផ្សាយរាល់សប្ដាហ៍នៅថ្ងៃប្រហោះរយៈពេល1ម៉ោងហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងមានកម្មវិធីពិសេសមួយយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទស្ដីអំពីសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទៅលើបន្ទងសាទុកសំណុំរឿង002វគ្គ1បាទហើយវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះគឺដែលនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងនេះគឺមានលោកម៉ៅលោកសៀម៉ៅហើយនិងលោកវលកណេលីកដែលជាមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាទហើយមានអ្នកបកប្រែគឺលោកសៀងសុបញ្ញាបាទហើយមុននឹងចូលដល់កិច្ចពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដោយដែលបានជម្រាបបាញ់មិញនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបប្រចាំសប្តាហ៍ដែលប្រកាសឡើងដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានចេញដីកាកំណត់ការបរិច្ឆេទសវនាការលើកទី1តាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សី3រូបដែលអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចកោះហៅតាមសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2015សវនាការនេះគ្រោងនឹងបើកនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង4រសៀលនៅថ្ងៃទី2ទី3ទី6ហើយថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2015គឺជាថ្ងៃបំរុងប្រសិនបើត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់សវនាការបន្ថែមទៀតដែលត្រូវរួមបញ្ចូលនៅសារណាផ្ទាល់មាត់លើបញ្ហាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនោះអង្គជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការកំណត់កាលបរិច្ឆេទទៅតាមពេលវេលាសមស្របសវនាការនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់សហព្រះរាជអាជ្ញា ួនជានិងខៀវសំផនប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលបានចេញនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2014បណ្ដឹងសារទុកនេះមានទំហំធំធេងនិងស្មុគស្មាញប្រសិនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដទៃទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើឃោឃៅដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលរងការចោទប្រកាន់នោះសារណាប្រតិចរិតសវនាសវនាការនិងផុសតាងជាឯកសារនៃសំណុំរឿងដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីមានចំនួនរាប់រយពាន់ទំព័របន្ថែមលើនេះទៀតម្ចាស់បណ្ដឹងសារទុកបានលើកឡើងនៅទឡ័យកជាង370នៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកដែលរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាដែលពុំបានកើតឡើងនៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីជំនុំជម្រះខុសពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនិងមានស្តង់ដារអន្តរជាតិដទៃទៀតដោយយោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អវតកបញ្ហាទាំងនេះពុំត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើបណ្ដឹងសារទុកដោយឡែកពីគ្នាឡើយប៉ុន្តែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលើកឡើងតែនៅពេលបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមប៉ុណ្ណោះក្នុងករណីពុំទាន់មានការសម្រេចលើបញ្ហានៃបណ្ដឹងសារទុកនេះទេជនជាប់ចោតនៅតែត្រូវបានសន្មតថាគ្មានទោសអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរំពឹងថាសាធារណជនមន្ត្រីរាជការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានគោរពគោលការណ៍សច្ចាធារនៃនិរទោសនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយដែលខ្លួនមានបំណងធ្វើឡើងស្ដីអំពីរឿងក្តីនេះនឹងជន់ជាប់ចោតសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺជាជំនុំជម្រះលើកទី1គឺជាការជំនុំជម្រះលើកទី1នៃការជំនុំជម្រះយ៉ាងតិចពីប្រឆាំងនឹងខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងនួនជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបទចោតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1គឺផ្ដោតលើបទអុក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលរងការចោតប្រកាន់ក្នុងអំឡុងពេលជម្លៀសនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975និងការផ្លាស់ទីដោយបង្ខំពីតំបន់ដទៃទៀតរួមទាំងការកាប់សម្លាប់ដែលរងការចោតប្រកាន់នៅទួលពោជ្រៃក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោតមានពីរដ្ឋភាពពីបទអុក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបានសម្រេចប្រកាសទោសដាក់ពន្ធនាគារជនជាប់ចោតទាំងនោះអស់មួយជីវិតនួនជានិងខៀវសំផនបានធ្វើបណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោយម្នាក់បានលើកឡើងនៅទឡ័យកសារទុកចំនួន223នឹង148រៀងខ្លួនបន្ថែមលើនេះសហប្រតិញ្ញាបានដាក់បណ្ដឹងសារទុកដោយកម្រិតត្រឹមតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលប្រកាសដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលតាក់ទងទៅនឹងភាពអាចអនុវត្តបាននៅទម្រង់ពង្រឹងបន្ថែមនៃសហអុក្រិតកម្មរួមដែលហៅថាសហអុក្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3នៅចំពោះមុខអវតកបាទនេះគឺជាព័ត៌មានសង្ខេបដែលប្រកាសដោយអង្គជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំបាទនឹងមានសំណួរទៅលោកវាគ្មិនរបស់យើងដែលបានចូលរួមនៅពេលនេះបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកនេលីកជាសំណួរទី1គឺថាសាធារណជនបានរកឃើញអំពីដំណើរការនីតិវិធីសំណាកការរៀងរាល់ថ្ងៃរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាកម្ររបានឃើញដំណើរការសំណាកការអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលតើលោកអាចពន្យល់ជាសាធារណៈដល់សាធារណជនបានទេអំពីបញ្ហានេះបាទ
Yes thank you very much thank you very much for having us here today it'sA great honor and pleasure to be able to talk a little bit about the work of the Supreme Court Chamber. It is very important to understand that the role of the trial chamber and the role of the Supreme Court Chamber are fundamentally different. The trial chamber has the role to establish, based on the evidence that it hears every day in court, whether the accused are guilty of the crimesfor which they were charged. The Supreme Court Chamber, on the other hand, has to determine whether the trial and the judgment that the trial chamber issued last year was correct including whether the proceedings were fair against in relation to the accused. So the review that the Supreme Court chamber carries out is based primarily on written submissions and not on oral hearings. And so when you see the Supreme Court chamber going to the courtroom, this is really only the tip of the iceberg, and the majority of the work goes on every day in the offices of the chamber.
But ជាបឋមខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័នដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមផ្ដល់នៅបច្ចុប្បន្នភាពមួយចំនួនអំពីតុលាការអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាពិសេសពីខាងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនេះជាការពិតណាស់បើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅលើវិធានរបស់តុលាការនេះការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនិងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបើផ្អែកទៅតាមវិធានគឺថាគេអង្គជំនុំជម្រះនេះពិនិត្យមើលទៅលើភស្តុតាងស្ដាប់ចម្លើយរបស់សាក្សីដើម្បីស្វាស្វែងរកមើលពីរដ្ឋភាពឬក៏មិនមានភាពមានទោះបីរបស់ជនត្រូវចោទក៏ប៉ុន្តែចំណែកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលវិញគឺយើងធ្វើការដោយធ្វើការកំណត់មើលថាតើដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនោះប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនជាប់ចោទទាំងអស់ហើយនិងភាគីទាំងអស់ឬទេហើយថាតើនីតិវិធីនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះជារួមគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមិនបានបើកសវនាការជាប្រចាំដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនមានបានន័យថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលមិនបានធ្វើការនោះទេពីព្រោះយើងធ្វើការនៅខាងក្រៅច្រើនពូលគឺយើងធ្វើការលើឯកសារជាច្រើនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់អ្វីដែលយើងបានឃើញពេលដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបើកសវនាការម្ដងៗនេះគ្រាន់តែជាការងារតូចមួយក្នុងចំណោមការងារធំជាច្រើនទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាននិងកំពុងតែធ្វើ
បាទសូមអរគុណបាទបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើកិច្ចពិភាក្សាតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកសៀមម៉ៅហើយនឹងលោក Volker Neilik ដែលជាមន្ត្រីច្បាប់ចុងខ្ពស់នៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលឥឡូវខ្ញុំបាទចង់ជំរាបសួរទៅលោកសៀមម៉ៅវិញម្ដងតាក់ទងទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចង់ជំរាបសួរលោកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានការបង្កើតឡើងហើយនឹងមានការចូលរួមពីចៅក្រមផ្នែកណាខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណជាបឋមខ្ញុំបាទសៀមម៉ៅសូមគោរពជំរាបសួរដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់និងជនរួមជាតិដែលកំពុងទស្សស្ដាប់វិទ្យុបាយ័ននាពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលលើកឡើងថាតើតឡាអង្គជំនះវិសមអង្គជំនះតឡាការកម្ពុជានៃអង្គជំនះវិសមាញ់ក្នុងតឡាការកម្ពុជានេះមានសមាជិកចៅក្រមចូលរួមពីខាងណាខ្លះហើយវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាជាមួយនឹងតឡាការកម្ពុជាជាតិរបស់យើងដែរយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះថាអង្គជំនះតុលាការកំពូលតាមវិធាននិងច្បាប់និងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបង្កើតអង្គជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលយើងហៅថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឆ្នាំ2003នេះអង្គជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាជាពិសេសគឺតុលាការកំពូលមានសមាជិកចៅក្រម7រូបដែល4រូបជាចៅក្រមជាតិហើយនិងចៅក្រម3រូបទៀតជាចៅក្រមអន្តរជាតិហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងក៏មានចៅក្រមបំរុងចំនួន2រូបដែលមួយរូបជាចៅក្រមបំរុងជាតិនិងមួយរូបទៀតជាចៅក្រមបំរុងអន្តរជាតិសរុបមកយើងមានសមាជិក9រូបនៅក្នុងអង្គជំនះសាលាការកំពូលនៃអពតកររបស់យើងនេះបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើអង្គជំនះសាលាការកំពូលនៃអពតកររបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីតុលាការជាតិយ៉ាងណានោះគឺថាអង្គជំនះតុលាការជាតិយើងគឺជាអង្គជំនះតុលាការជាតិតុលាការកម្ពុជាគឺវាមានលក្ខណៈជាតុលាការមួយខ្ពស់បំផុតដែលភាគី ធ្វើបណ្ដឹងសារទុកនឹងអាចបណ្ដឹងប្រឆាំងទៅនឹងសាលដីការបស់សាលាឧទ្ធរមានន័យថានៅក្នុងតុលាប្រព័ន្ធតុលាការជាតិយើងមាន3ថ្នាក់3ថ្នាក់មានន័យថាមានសាលាដំបូងមានសាលាឧទ្ធរហើយនឹងមកមានតុលាការកំពូលប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរបស់យើងគឺមានតែ2ទេមានតែ2ថ្នាក់ទេ2ជាន់ទេគឺមានសាលាដំបងអង្គដែលយើងហៅថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការសាលាដំបងនិងតុលាការកំពូលតែម្ដងគឺយើងអត់បានបង្កើតនៅសាលាឧទ្ធរទេនេះហើយជាចំណុចខុសគ្នាទី1ចំណុចខុសគ្នាទី2គឺថានៅក្នុងតុលាការកំពូលគឺភាគីមានសិទ្ធិធ្វើបណ្ដឹងសារទុករហូតដល់2ដងមានន័យថាបណ្ដឹងសារទុកលើកទី1និងបណ្ដឹងសារទុកលើកទី2បើមានការមិនសុខចិត្តទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក្នុងករណីដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌជាតិ
បាទ
ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងអង្គជំនះតុលាការកំពូលនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជើងវិញគឺការសម្រេចសេចក្តីទៅលើតែបណ្ដឹងសារទុកតែម្ដងហើយចេញសេចក្តីសម្រេចបិទភ្លើងតវ៉ាតែម្ដង
បាទបាទមួយវិញទៀតចង់ជំរាបសួរលោកតកតូនទៅនឹងនីតិវិធីនៃការសម្រេចសាលិការបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងតើជាវិធីបោះឆ្នោតឬមួយក៏សម្រេចយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណជាសំណួរមួយល្អណាស់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានដែលត្រូវយកមកដោះស្រាយតើតើក្នុងករណីដែលការសម្រេចដែលយកជាការបាននៅក្នុងអង្គជំនះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងនៅក្នុងវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ដែលបង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺគេបានកំណត់ថាចៅក្រមទាំងអស់របស់អង្គជំនះតុលាការកំពូលនឹងត្រូវព្យាយាមសម្រេចឲ្យបានមតិឯកច្ឆន្ទមានន័យថា7ឬ7បាទ7ឬ7ដោយចៅក្រមបំរុងមិនចូលរួមបោះឆ្នោតទេ
បាទយើងមានជាឯកច្ឆន្ទ
ជាឯកច្ឆន្ទសិនទី1ព្យាយាមបោះឆ្នោតឲ្យបានជាឯកច្ឆន្ទប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចរកឃើញការបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទទេគឺអង្គជំនះតឡាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវសម្រេចតាមសំឡេង5លើ7នេះជាសំឡេងដែលអាចយកជាការបានក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចស្វែងរកការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទបាទ
បាទបើ3ភាគ4ឬ2ភាគ
យើងមិនហៅថា3ភាគ4ទេយើងហៅថាជាមតិភាគច្រើនលឹះលុប
លឹះលុប
លឹះលុបបាទយើងអត់កំណត់ថា3ភាគ4ឬអីទេគឺក្រត់កំណត់ថា5លើ7ឲ្យតែចៅក្រមក្នុងចំណោមនឹងមានចៅក្រមទាំងអស់5រូបយល់ព្រមគឺចាត់ទុកថាមានសុពលភាពហើយបា
ទបាទសូមអរគុណចង់ជំរាបសួរលោកនៅលីកនេះមានអ្វីបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលប្រសាសន៍របស់លោកស៊ីម៉ៅទេជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាតើអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងវាខុសផ្នែកវាខុសផ្លែកយ៉ាងណាខ្លះពីឋានៈជាតិដែលលោកអាចពន្យល់បានថែមបាទ
I think I don't have anything meaningful to add to that.
អរគុណអរគុណបាទអរគុណដូចនេះខ្ញុំបាទសូមបន្តសំណួរទៅលោកដដែលគឺថាតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើមានអ្វីកើតឡើងខ្លះចាប់តាំងពីមានការប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងដែលធ្វើឡើងដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014កន្លងទៅហើយបើគិតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាមានរយៈពេលជាង10ខែមកហើយនៅពេលនេះការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ក៏បានកើតឡើងទៅទៀតដូច្នេះតើបណ្ដឹងសារទុកសំណុំរឿង002វគ្គ1ហ្នឹងនៅពេលនេះស្ថិតទៅក្នុងដំណាក់កាលណាបាទ
Yes, thank you for that question. I think for the general public it must be a little bit strange that so much time has passed already since the judgment was issued by the trial chamber and still the public has not seen that much from the Supreme Court chamber. Now, what I think is very important to underline is that these cases, this case that is now on appeal, is a very, very big one. The judgment alone that the trial chamber issued runs into several hundred pages. In the English version it's about 650 version, in the Khmer version it's many pages more. The first step that happened after the judgment was issued was that the parties filed what we call notices of appeal, which means that they indicated to the court that they want to appeal. And then they had time to formulate these precise arguments that they raise in relation to the trial chamber's judgment. And since this is such a big case, they were given until the end of last year, until the 29th of December, to make those submissions in writing. These submissions are also several hundred pages long, and they all needed to be translated into the three working languages of the court. And in addition, the one of the defense teams has made several requests to hear additional evidence on appeal. We have also received other motions for time extension, translation issues, and so forth. So a lot has been going on, and now next week is the first time that the Supreme Court Chamber will actually go to the courtroom and hear three witnesses. It is possible that there will be further witnesses that may be called, and there will be also other hearings. But as I said before, the majority of the work of the chamber is always in its offices.
បាទខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះសំណួរដ៏សំខាន់នេះខ្ញុំដឹងថាសាធារណជនទាំងអស់ប្រកាសជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រូវការពេលវេលាយូរខ្លាំងម្ល៉េះតាំងពីការចេញសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2014កន្លងមកនេះខ្ញុំដឹងថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់បញ្ជាក់នេះគឺថានៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុករបស់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងតុលាការនេះជាពិសេសគឺជនជាប់ចោតនិងក្រុមមេធាវីរបស់ខ្លួននោះគឺបណ្ដឹងសារទុកនេះគឺមានទំហំធំមែនទែនបើសិនយើងមើលគ្រាន់តែសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងគឺមានចំនួនជាភាសាអង់គ្លេស650ទំព័រជាងហើយបើគិតជាភាសាខ្មែរយើងច្រើនទំព័រមែនទែនដែលត្រូវបកប្រែទៅវិញនោះហើយភាគីទាំងអស់នោះគាត់បន្ទាប់ពីបានទទួលនៅសាលក្រមនោះគឺគាត់បានជូនដំណឹងទៅតុលាការថាគាត់នឹងដាក់នៅបណ្ដឹងសារទុកហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានជូនដំណឹងទៅតុលាការហើយគាត់ត្រូវការពីវេលាមួយចំនួនទៀតដើម្បីរៀបចំនៅតលីកនានារបស់ពួកគាត់ដើម្បីដាក់ទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលគាត់ត្រូវការពីវេលាច្រើនទៀតការពិតទៅការវេលាពេលវេលាកំណត់នោះគឺត្រឹមចុងឆ្នាំទៅមិញនេះគឺត្រឹមថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2014គាត់ត្រូវដាក់សារណាជាលិខិតអសររបស់គាត់ស្ដីពីបណ្ដឹងសារទុកនឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងត្រូវមានការបកប្រែអីច្រើនហើយក្នុងនោះដំណើរគ្នានេះដែរគឺក្រមមេធាវីម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រមមេធាវីនៃជនជាប់ចោតទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានសុំឲ្យស្នើសុំឲ្យតុលាការនឹងស្ដាប់នឹងពិនិត្យមើលនៅភ័ស្តុតាងដែលគាត់បានដាក់ធ្វើបណ្ដឹងសារទុកនឹងហើយយើងក៏ទទួលនៅសំណើសុំជាច្រើនទៀតហើយស្នើការស្នើសុំពន្យាពេលអីជាដើមជាច្រើនអញ្ចឹងកន្លងមកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានធ្វើការងារជាច្រើនរហូតដល់ពេលសប្ដាហ៍ក្រោយនេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកោះហៅសាក្សីចំនួន3រូបហើយសាក្សីនេះប្រហែលជាអាចរកមើលសាក្សីផ្សេងទៀតឬក៏មានចំណុចអីផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅក្រោយការខិតខំប្រឹងប្រែងនានារបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងគឺថាយើងមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើនៅទីនោះបា
ទនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមេធាវីខាងជនជាប់ចោតធ្លាប់មានការតវ៉ាដោយសារថាមាននៅពេលដំណឹងសារទុកផងហើយបន្តសំណុំរឿង002វគ្គ2ផងជាពិសេសគឺតាក់ទងនឹងពេលវេលាតើបញ្ហានេះសម្រាប់លោកវិញយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទមានតាក់ទងពេលវេលាថាមានការលំបាកទេនៅក្នុងបញ្ហានេះ
This is obviously a very important issue that has been raised, the question of whether the trial should be one big trial or whether it should be severed into two or more smaller trials has been the subject of much litigation, including before the Supreme Court Chamber. In the last decision of the Supreme Court Chamber, the Chamber accepted the severance of the case. And so far the Supreme Court Chamber is not seized of any particular motion from the defense regarding this specific issue. but this is of course something that may come before the Supreme Court chamber at some point
បាទជាការពិតណាស់នេះគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមបញ្ហានានានៅអង្គជំនុំជម្រះនេះកន្លងមកមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកច្បាប់ហើយនិងក្នុងចំណោមមន្ត្រីច្បាប់ក៏ដូចជាចៅក្រមទាំងអស់នៅទីនោះគឺថាតើយើងគួរតែបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿង002នេះទាំងមូលតែម្ដងឬក៏យើងមានការបំបែកវាទៅជាសំណុំរឿងទូចទូចកន្លងមកនេះហើយជាចុងក្រោយគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចទទួលយកការបំបែកនៅសំណុំរឿងនេះទៅជាសំណុំរឿងតូចតូចហើយកន្លងមកយើងក៏មិនទាន់បានទទួលនៅការស្នើសុំណាមួយពីខាងមេធាវីតាក់ទងបញ្ញានេះដែរតែយើងគិតថានៅថ្ងៃណាមួយអាចនឹងមានចំណុចនេះកើតមានឡើងដែរ
បាទសូមអរគុណដូចនេះខ្ញុំបាទសូមបង្វែរសំណួរទៅលោកសៀមមកវិញម្ដងបាននេះថាសវនកម្មឬរបស់តឡាកាអូអង្គជំនុំជម្រះតឡាកាកំពូលនេះអំពីបណ្ដឹងសាទុកនឹងជាលើកដំបូងទេបាទលើកដំបូងហ្នឹងមែនទេបាទដែលត្រូវធ្វើនេះបា
ទបាទសូមគ្រប់សាធារណអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សាជាថ្មីថាគឺការធ្វើសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុករបស់អង្គជំនះតឡាការកម្ពុជានៃសាលាក្រីខ្មែរក្រហមនាពេលនេះគឺជាការបើកសវនាការដំបូងបំផុតបន្ទាប់ពីអង្គជំនះតឡាការសាលាដំបូងរបស់សាលាក្រីខ្មែរបានចេញសាលក្រមនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះបាទជាលើកដំបូងបាទ
បាទសូមអរគុណមានបញ្ហាមួយដែលថាបណ្ដឹងសាទុករបស់ជួនជាត់ចោតនួនជានិងខឿសំផនដែលបណ្ដឹងសាទុកទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បាននៅពេលនេះថាតើដំណើរការសវនកម្មរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរតាក់ទងតែនឹងបើកសវនកម្មឡើងវិញទាំងមូលឬមួយក៏តែផ្នែកណាមួយទៀតនៃបណ្ដឹងសាទុកបាទ
សូមជម្រាបសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យបានជ្រាបថាការបើកសវនកម្មរបស់អង្គជំនះតឡាការកំពូលនៃអវតកននេះពេលនេះគឺយើងបើកសវនកម្មជាច្រើនផ្នែកជាច្រើនផ្នែកគឺថាយើងជាដំបូងនេះគឺយើងបើកសវនកម្មតែទៅលើការពិនិត្យទៅលើសាក់សីបានន័យថាការផ្ដល់សក្តិកម្មរបស់សាក់សីចំនួន3រូបតែប៉ុណ្ណោះរីឯការកំណត់អំពីសវនកម្មទៅលើគេហៅថាលើអង្គសក្តិនឹងទៅលើបណ្ដឹងសាទុកទាំងមូលតែម្ដងនឹងគឺយើងនឹងធ្វើនៅពេលក្រោយនៅពេលដែលយើងសម្រេចទៅលើការពិនិត្យលើសក្តិកម្មលើសាក់សីពេញលេញសិនបាទ
បាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននឹងគឺដូចមានតិចថ្ងៃតើលោកមើលថាដំណើរការសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទុកនឹងអាចនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេឬមួយក៏អាចមានខ្វះខាតនេះពេលវេលានៅក្នុងដំណើរការសវនកម្ម
ខ្ញុំយល់ឃើញថាការបើកសវនកម្មនេះពេលនេះគឺដើម្បីពិនិត្យទៅលើសក្តិកម្មរបស់សាក់សីដែលបានស្នើឡើងដោយខាងជនជាប់ចោតនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាមួយថ្ងៃយើងទុកមួយថ្ងៃសម្រាប់សាក់សីម្នាក់ដូច្នេះយើងបានគ្រោងចំនួន3ថ្ងៃសម្រាប់សាក់សីទាំង3ហើយយើងបានត្រៀមទុកមួយថ្ងៃទៀតមានន័យថាសរុប4ថ្ងៃសម្រាប់ការបើកសវនកម្មដើម្បីពិនិត្យទៅលើសក្តិកម្មរបស់សាក់សីទាំង3រូបនឹងបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាអាចគ្រប់គ្រាន់បាទបើមិនគ្រប់ទេយើងបន្ថែមមួយថ្ងៃទៀតដូចដែលបានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គជំនះតុលាការកំពូលបានធ្វើរួចហើយ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តអសាជាទីមេត្រីគឺថាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមដែលកំពុងតែផ្សាយនេះគឺយើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទដំណើរការសវនកម្មនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីផ្នែកក្រហមតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកលើសំណុំរឿង002វគ្គ1បាទហើយវាគ្មិននៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះគឺមានលោកសៀមម៉ៅនិងលោកវុលហ្គើណេលីកដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់នៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបាទសូមបន្តសំណួរទៅលោកណេលីកវិញម្ដងគឺថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីនៃបណ្ដឹងសាទុកហ្នឹងលើសាក្រមសំណុំរឿង002វគ្គ1ទាំងមូលដោយបានលើកឡើងនៅទឡ័យកបណ្ដឹងសាទុករហូតជាង370ហើយសហប្រាជ្ញាក៏បានដាក់បណ្ដឹងសាទុកដែរតើអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យលើគ្រប់ទឡ័យកបណ្ដឹងសាទុកដែលលើកឡើងពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ឬយ៉ាងណាបាទ
Yes, it has to address all the issues that are raised by the parties. One has to understand that this is the last chance for the accused, but also for the co-prosecutors, to bring forward their arguments. And it is extremely important that the Supreme Court Chamber assesses all these arguments very, very carefully, and that it ensures that the proceedings before the trial chamber were fair, that all these arguments are considered, because only if the proceedings are carried out very carefully and if they are carried out to the highest standards of fairness will this set a good example for how these international crimes can be prosecuted. And in this regard, I would also like to mention that there are always concerns about the length of the proceedings, and these concerns are obviously well known to the chamber. But the most important aspect of these proceedings is really that they are done very carefully and that they are done to the highest standards of fairness.
បាទជាការពិតណាស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រូវស្ដាប់គ្រប់តលេខដែលភាគីទាំងអស់បានលើកឡើងហើយមិនត្រឹមតែស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានីមួយៗនោះដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីព្រោះថាយើងត្រូវដឹងថានេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ទាំងជនជាប់ចោតទាំងព្រះរាជអាជ្ញាភិគីព្រះអាជ្ញាដូច្នេះអង្គជំនុំជម្រះត្រូវពិនិត្យមើលតលេខទាំងអស់នោះហើយដឹកនាំការកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងដោយយុត្តិធម៌ព្រោះយើងដឹងថាកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅតុលាការនេះយើងត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយធានានៅស្តង់ដារយុត្តិធម៌មួយឲ្យបានល្អពីព្រោះថាបើសិនជាយើងធ្វើមិនបានល្អទេដំណើរការតុលាការនេះមិនអាចធ្វើជាគំរូសម្រាប់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដទៃទៀតបានទេយើងដឹងតុលាការបានដឹងថាវាត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួននឹងគឺយើងដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយទូនីតិរបស់យើងគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យម៉ត់ចត់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយនឹងមានស្តង់ដារយុត្តិធម៌នោះខ្ពស់បំផុតបាទ
សូមអរគុណឥឡូវបន្តទៅលោកសៀមមកវិញម្ដងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលថាសវនកម្មឬបណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងវាមានរយៈពេលឬមួយក៏បញ្ហាវាមានច្រើនជាងសវនកម្មដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់ខែកក្កដាហ្នឹងទេបាទ
បាទ
នេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងដែរបាទបាទលោកចង់បញ្ជាក់បន្ថែមតិចបាទ
សូមអរគុណដែលសំណួរនេះបាទមែនតែនទៅការដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុករបស់យើងហ្នឹងតាមពិតគឺជាបណ្ដឹងជាសវនកម្មមួយលើអង្គសេចក្តី
បាទ
ដូច្នេះហើយក្នុងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគឺខាងជនជាប់ចោតគេបានដាក់សំណើនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាក់សួរទៅលើសាក់សីបន្ថែមទៀតដូច្នេះហើយបានជាធ្វើឲ្យអង្គជំនះតុលាការកំពូលនឹងបានសម្រេចធ្វើសវនកម្មនាខែកក្កដាដើមខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះដើម្បីពិនិត្យទៅលើសក្ខីកម្មទៅលើសាក់សី3រូបដំបូងបាទដូច្នេះហើយបានថាសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុកទាំងមូលនឹងគឺអាចវែងជាងបាទអាចវែងជាងទៅលើសវនកម្មសម្រាប់ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះពីព្រោះថាដោយលោកនិលិចបានលើកឡើងក៏ដូចជាពិធីករលោកពិធីករបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានមិញអញ្ចឹងគឺថាសវនកម្មទៅលើបណ្ដឹងសារទុកគឺយើងពិនិត្យទាំងទៅលើកំហុសលើអង្គហេតុនិងកំហុសលើអង្គច្បាប់ដែលបានដែលអាចដែលខ្ញុំមិនថាមិនទេដែលអាចកើតមានឡើងឬក៏ទៅតាមបណ្ដឹងសារទុករបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាបណ្ដឹងសារទុករបស់លោកជនជាប់ចោតនួនជានិងពីរដ្ឋជនជាប់ចោតខៀវសំផនលោកខៀវសំផនក្រុមមេធាវីរបស់លោកលើកឡើងហើយនឹងសហមេធាវីនាំមុខតាមបណ្ដឹងរដ្ឋវណ្ណីអាចបណ្ដឹងឡើងអញ្ចឹងដូច្នេះតលៃកោដែលបានលើកឡើងនឹងគឺយើងបានសរុបទៅឃើញមានចំនួន370តលៃកោតលៃកោនឹងមានន័យថាចំណុចសំខាន់ដែលគេធ្វើការតវ៉ាលើកឡើងប្រឆាំងទៅនឹងសារសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនះសាលាដំបងបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាសវនកម្មសម្រាប់ពេលក្រោយនេះគឺអាចវែងជាងសវនកម្មនាខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះ
បាទ បាទសូមអរគុណចង់ជម្រាបសួរលោកទាំងពីរតែម្ដងយើងឃើញថាដោយលោកនេលីក៏មានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺដោយសារតែចង់ពន្យល់នៃសវនាការការកាត់ក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងបានបំបែកសំណុំរឿងបំបែកនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហ្នឹងឥឡូវនេះចង់ជម្រាបសួរលោកដោយសារថាសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងគឺលើកដំបូងលោកទាំងពីរអាចប៉ាន់ប្រមាណបានទេតើប្រើរយៈពេលប្រមាណដែរដែលអាចនឹងអាចចេញសាលដីកានៅក្នុងការសម្រេចបណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងបាទ
Well, as I said before, the judges are very conscious about the need to act very swiftly, at the same time also very carefully. It's very difficult to make a precise estimation, but all I can say at this point is that the objective that the Supreme Court Chamber has is to issue the judgment in the first quarter of next year. So in the within the first 3 months of 2016, the judgment should be out. Obviously, there may be changes to the plan. It may go faster. It may also potentially take a little bit longer. But this is currently the planning based on the information that is currently available.
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបបំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាចក្រមនៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកបានដឹងហើយនឹងយល់អំពីការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាការចាំបាច់ណាស់ដែលតុលាការត្រូវតែបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលនោះគឺត្រូវធ្វើដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងភាពហ្មត់ចត់ផងដែរហើយគោលបំណងរបស់យើងជាការរំពឹងទុកតាមផែនការរបស់យើងនោះគឺយើងនឹងអាចចេញនៅសាលដីកាលើបណ្ដឹងសារទុកនេះនៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំក្រោយវាអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះអាចលឿនជាងនឹងឬក៏អាចយូរជាងនឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក៏ប៉ុន្តែតាមការគ្រោងទុកនោះគឺនៅក្នុងត្រីមាសទី1បាទ
បាទបន្តទៅបន្តិចបាននេះថាសាលដីកាសម្រាប់នៅបណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងបើសិនជាអាចចេញមុនដែលសំទុះមុនដែលជន់ជាប់ចោតអាចថាគាត់មរណភាពអញ្ចឹងតើអាចជាការសម្រេចក្តីអាចជាការសម្រេចក្នុងការកាត់ទោសពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងដែលមិនបាច់មានសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងអាចថាជាផ្លូវការបានទេបាទ
decision is made final and they are found guilty and they are sentenced to life imprisonment. Do you think that that should be done for the case?
The
But trong trong chuyện xưa tha bà sân chia ca sầm lạch chênh sa đi ca nơi trong tòa ca cầm pul trong chương 002 vẹ 1បានចេញរួចហើយណាហើយដោយសារមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅសំណុំនៅ002វគ្គ2ដូច្នេះបាននេះថាការសម្រេចទោសជាផ្លូវការទៅជន់ជាប់ចោលបាននេះថាជាការចាត់ទុកជាបានការនៅក្នុងការកាត់ក្តីនេះទេបាទ
អូខេ Well the case that is currently before the Supreme Court Chamber 002/1 deals withthree specific sets of facts. The evacuation of Phnom Penh, the population movements later on, and one specific massacre at one crime site. For these charges, the two accused were found guilty and were sentenced to life imprisonment by the trial chamber.If the Supreme Court Chamber rejects their appeals and confirms the judgment of the trial chamber, they will be convicted, finally convicted, in relation to these three sets of charges. The trial that is currently going on in case 002/2 deals with other crimes. So we don't know yetwhat the trial chamber will find in relation to these other crimes, and we have absolutely no way of knowing what the Supreme Court Chamber may say to whatever judgment the trial chamber may issue in that. So there are two really separate sets of facts, and if the judgment in case 0021 is confirmed by the Supreme Court chamber, that only means that this particular part of the case is confirmed and that it is final. The rest will still be ongoing.
បាទជាការពិតណាស់ចំពោះសំណុំរឿងនេះគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានទទួលបណ្ដឹងសារទុកតែក្នុងសាលក្រមករណី 02/01 តែប៉ុណ្ណោះហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង 02/01 នេះគឺមានអង្គហេតុសំខាន់តែ3ទេដែលតុលាការបានយកមកសម្រេចនោះទី1គឺអង្គហេតុតកតងទៅនឹងការជំនះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញវគ្គទី1ហើយនឹងការជំនះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវគ្គទី2ហើយនឹងមួយទៀតគឺអង្គហេតុមួយទៀតតកតងទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅទីតាំងក្រិតកម្មមួយកន្លែងអញ្ចឹងតែអង្គហេតុ3នេះទេដែលតុលាការបានកាត់ហើយត្រង់ចំនួនជំនះសាលាដំបូងនោះបានដាក់រកឃើញថាជនជាប់ចោតទាំង2នាក់ហ្នឹងគឺគាត់មានពិរុទ្ធភាពអញ្ចឹងបានដាក់ទោសគាត់ជាប់គុកមួយជីវិតហើយឥឡូវនេះបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់តម្កល់នៅសាលក្រមនេះនៅក្នុងសាលដីការបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបានន័យថាជនជាប់ចោតនោះគាត់ត្រូវទទួលកំហុសបានន័យថាគាត់មានទោសនៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅក្នុងសំណុំរឿង 002/02 គឺមានបទចោតផ្សេងទៀតហើយនឹងមានអង្គហេតុផ្សេងទៀតដែលដាច់ដライពីគ្នាអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគ្មានមូលដ្ឋានណាមួយនៅក្នុងការសន្និមត់ឬក៏ថាអ្នកណាមានទោសឬក៏យ៉ាងណាយើងអត់ទាន់អាចសន្និមត់បានទេប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថារឿងពីរនេះគឺដាច់ពីគ្នាបា
ទបាទបាទសូមអរគុណចង់បញ្ជាក់ចំណុចហ្នឹងទៅលោកសៀវម៉ៅវិញបន្តិចបើសិនជាមានការសម្រេចសាលដីការបស់អង្គជំនុំរះតុលាការកំពូលហើយតើជនជាប់ចោតខៀវសំផននឹងនួនជាហ្នឹងខ្លាយទៅជាតន់ដិតមុននឹងបញ្ចប់សំណុំរឿង002វគ្គ2មែនទេបាទ
បាទតាមគោលការណ៍ច្បាប់កាលណាដែលគេបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនឹងជាដំណាក់កាលហើយទៅលើបទចោតផ្សេងគ្នាដូច្នេះមានន័យថាក្នុងករណីដែលអង្គជំនះតុលាការកំពូលតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនះតុលាការសាលាដំបូងនោះមានន័យថាតន់ដិតមានន័យថាជន់ជាប់ចោតទាំងពីរហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាតន់ដិតហើយដូច្នេះមានន័យថាគាត់តន់ដិតនៅក្នុងបទចោតទាំង3ដែលបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងហើយបា
ទបានន័យថាមិនបាច់បញ្ចប់សំណុំរឿង002ទាំងមូលទេបា
ទបាទដោយមិនចាំបាច់បញ្ចប់សំណុំរឿង002ទេបាទគឺថាគាត់ខ្លាចទៅជាតន់ដិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1រួចហើយបាទចំពោះតែបទចោតទាំង3នេះទេ
បាទបាទសូមអរគុណនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុករបស់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខឿនសំផនមកអង្គជំនុំព្រះលាការកំពូលនឹងគឺថាមិនដឹងសាទុកនឹងគឺមានតែខាងជនជាប់ចោតហើយនឹងប្រាជ្ញាបាទចង់ជម្រាបសួរថាតើភាគីផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសាលាក្តីនឹងអាចប្តឹងជំទាស់ទៅលើមិនដឹងសាទុកនឹងបានដែរទេបាទមកតុលាការកំពូលបាទ
បាទជាគោលការណ៍ច្បាប់គឺថាបណ្ដឹងសាទុកគឺអាចធ្វើឡើងដោយជនជាប់ចោតអាចធ្វើឡើងដោយសហប្រិយញ្ញាហើយនឹងធ្វើឡើងដោយខាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលយើងហៅថាក្រមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលតំណាងដោយសហមេធាវីនាំមុខដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យមានខាងជាតិហើយនិងខាងអន្តរជាតិប៉ុន្តែគេនៅក្នុងវិធានទីក្នុងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងបានកំណត់ថាសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យអាចធ្វើបណ្ដឹងសាទុកបានតែទៅលើសំណងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យតែប៉ុណ្ណោះរីឯការធ្វើបណ្ដឹងសាទុកទៅលើទោសនោះទៅលើការផ្ដន់ទាទោសតលតែមានការបណ្ដឹងសាទុកពីសហព្រះរាជអាជ្ញាជាមុនសិនបាទមានន័យថាគាត់គាន់តែអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើបណ្ដឹងសាទុករបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅលើការផ្ដន់ទាទោស
បាទបាទចង់ជម្រាបសួរទៅលោកនាយកទៀតតកតងទៅនឹងនីតិវិធីក៏ដូចជាដំណើរការនៃសវនាការទាំងមូលដែរតើសវនាការលើបណ្ដឹងសារទុករបស់អង្គជំនុំព្រះលាការកំពូលវាមានការខុសគ្នាឬមួយក៏ដូចគ្នាទេទៅនឹងសវនាការនៃអង្គជំនុំព្រះលាដំបូងបា
ទ between the Supreme Court chamber and that of the trial chamber
Yes it's very different The trial chamber's primary goal is to establish whether the charges brought against the accused are established beyond a reasonable doubt. And in order to reach that goal, the trial chamber hears many, many witnesses and allows many other pieces of evidence into the proceedings. The Supreme Court chamber has a different role. It reviews the correctness of the trial judgment. So the hearing is quite different. Now, what we will see next week is, however, the hearing of evidence by the appeals chamber, the Supreme Court chamber. The Supreme Court chamber has, under the internal rules, the power to allow additional evidence on appeal, and this is why the chamber has decided to call three witnesses. It is possible that additional witnesses will be heard. This will actually look very similar to what is going on in the trial chamber, but the overall appeal procedure is quite different from what is going on in the trial chamber.
But jika pernah sahunaka nei knong ong chumnum chumrah tum pi ning keu ko plai khnie nei ong chumnum chumrah sala dambong keu sala dambong pinit meul te leu bot chaut teung os dael prachang chmuoy ning chun chop chaut hai ning phchiem rok meul ning banhang oy khoeng hu pi vimante sangsai nei pirotthiep rue ko phiep khmien tuh pai robos chun chop chaut nu tam riyak ka hau saksai mo su tam riyak ka pinit meul phos tang ai che dam pantae nei ong chumnum chumrah tola ka kampul keu jeung thveu ka khos khnie keu jeung និត មើល ទៅ លើ ភាព ត្រឹម ត្រូវ នៃ សាល ក្រម របស់ តុលា ការ ដំបូង នឹង តើ ប្រព្រឹត្ត ទៅ បាន ត្រឹម ត្រូវ ឬ ក៏ អត់ ប៉ុន្តែ ដោយ ឡែក នៅ សប្តាហ៍ ក្រោយ នេះ គឺ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ តុលា ការ កំពូល នឹង ស្ដាប់ ផ្ោះ តាង ពូល គឺ វិនិច្ឆ័យ មើល សាក សួរ សាក សី ចំនួន 3 រូប ដំបូង ពី ព្រោះ ថា នៅ ក្នុង វិធាន ទី ក្នុង របស់ តុលា ការ គឺ អនុញ្ញាត ឲ្យ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ តុលា ការ កំពូល កោះ ហៅ សាក សី បន្ថែម ឬ វិនិច្ឆ័យ មើល ផ្ោះ តាង បន្ថែម នៅ ក្នុង ពេល មាន ដោះ ស្រាយ បណ្ដឹង អតោ នេះ អញ្ចឹង យើង នឹង ហៅ បណ្ដឹង សា ទុក នេះ អញ្ចឹង ក្នុង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ក្រោយ នេះ គឺ យើង ស្ដាប់ សាក្សី 3 រូប ក៏ ប៉ុន្តែ បើសិន ជា យើង មាន សាក្សី បន្ថែម ហៅ មក ទៀត នីតិវិធី វា មើល ទៅ វា ប្រហែល ប្រហែល គ្នា ប៉ុន្តែ បើ យើង និយាយ ពី គោល ការណ៍ ជា រួម វិញ គឺ ដំណើរ ការ គឺ ខុស គ្នា បាទ
បាទ លោក ស៊ីម៉ា តើ សប្តាហ៍ ការ នឹង ភាគី ណា ខ្លះ ដែល ចូល រួម
នៅ ក្នុង សប្តាហ៍ ការ នឹង ភាគី ដែល អាច ដែល ចូល រួម នឹង គឺ គ្រប់ ភាគី ទាំង អស់ ដែល មាន ដែល ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង បញ្ហា បណ្ដឹង សា ទុក 002 វគ្គ 1 នេះ គឺ មាន ន័យ ថា សហ ប្រិយ អញ្ញា បាទ ទី 2 ជន ចប់ ចោត និង ភាគី ទី 3 គឺ បណ្ដុំ ដើម បណ្ដឹង រដ្ឋ វិនី ទាំង អស់ បាទ
បាទ សូម អរគុណ បាទ ឥឡូវ នឹង សូម គិត បាទ យើង នៅ មាន ពេល 10 នាទី បាទ
ចា៎ អរគុណ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង គណៈ ពេល នេះ សម្រាប់ កម្មវិធី ជំនុំ ជម្រះ ក្តី លើ អតីត មេ ដឹក នាំ ខ្មែរ ក្រហម ចា៎ ដែល ប្រធាន បទ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ នេះ ចា៎ គឺ យើង និយាយ អំពី សវនាការ របស់ អង្គ ជំនុំ ជម្រះ តុលា ការ កំពូល ចា៎ បណ្ដឹង សា ទុក នៃ សំណុំ រឿង 002 វគ្គ 1 ចា៎ អញ្ចឹង ក៏ នឹង ផ្ដល់ ឱកាស ចា៎ សម្រាប់ បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ របស់ យើង ជា ពិសេស គឺ សម្រាប់ ប្រិមត្ត របស់ យើង ចា៎ ដែល លោក អ្នក មាន ជា សំណួរ ណា មួយ ចា៎ អាច ចូល រួម សាក់ សួរ មក កាន់ កម្មវិធី របស់ យើង ហើយ ក្នុង នោះ សម្រាប់ លេខ ទូរស័ព្ទ ដែល លោក អ្នក អាច ចូល រួម នៅ ក្នុង កម្មវិធី របស់ យើង នៅ ក្នុង ខណៈ ពេល នេះ គឺ មាន 3 ប្រព័ន្ធ ក្នុង នោះ គឺ មាន ខ្សែ 012 99 90 95 015 55 02 95 និង 097 70 90 751 ចា៎ ដែល កម្មវិធី របស់ យើង ក៏ មាន សហការី និង រង ចាំ ទទួល ស្វាគមន៍ សម្រាប់ បង ប្អូន ប្រជា ពលរដ្ឋ ចា៎ ប្រិមត្ត របស់ យើង ចា៎ ដែល លោក មាន ជា ចំណងណ ាមួយ ចង់ ចូល រួម ដើម្បី សាក់ សួរ មក កាន់ កម្មវិធី នេះ
បាទ បាទ ដូច្នេះ ប្រិមត្ត ដែល បាន កំពុង តែ ស្ដាប់ ការ ផ្សាយ របស់ យើង នឹង បើ មាន សំណួរ អាច ទូរស័ព្ទ មក ដែល តាម ខ្សែ ទូរស័ព្ទ វិញ ដែល អ្នក នាង Solidate បាន ជម្រាប ជូន ដូច្នេះ មុន នឹង ទទួល សំណួរ ពី ប្រិមត្ត យើង ខ្ញុំ ចង់ សួរ បន្ត ទៅ លោក សៀមម៉ៅ បន្ត ទៀត ណា ការ ដំណើរ ការ នៃ សវនាការ ឬ របស់ អង្គ ជំនុំ ចាស់ តុលាការ កំពូល នេះ តាក់ទង ថា តុលាការ អង្គ ជំនុំ ព្រះ វិសាមញ្ញ ក្នុង តុលាការ កម្ពុជា រឿង ស្លាក ដី ខ្មែរ ក្រហម គឺ ថា មាន ការ បំបែក នីតិវិធី ហើយ នឹង ជា តុលាការ ដែល បង្កើត ថ្មី មួយ ដែល ជា ពិសេស ជាង គេ នៅ លើ លោក នៅ លើ លោក លើ ពិភព លោក ដែល ធ្លាប់ កើត មាន ដូច្នេះបញ្ហាដែលដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងបណ្ដឹងសាទុកហ្នឹងតើវាមានតុលាការអក្រិតកម្មពិភពលោកនានាធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងទេឬមួយក៏យើងផ្លាច់ពីគេទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណនេះជាសំណួរល្អណាស់នៅក្នុងបរិបទដែលនៃការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌសម្រាប់កាត់ជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអក្រិតកម្មអន្តរជាតិធំធំចំនួន3គឺឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិសម្រាប់យើងគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះយើងអាចចាត់ទុកបានថាជាសាលាក្តីព្រហ្មទណ្ឌមួយដែលខុសប្លែកពីសាលាក្តីព្រហ្មទណ្ឌដទៃទៀតបាទដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិហេតុអីពីព្រោះថាតឡាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដទៃទៀតគឺគេមិនឲ្យមានការចូលរួមពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលជាជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់នោះទេរីឯវិធានទីក្នុងក៏ដូចជាច្បាប់បង្កើតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរបស់យើងតាំងពីឆ្នាំ2001រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបានបើកលទ្ធភាពឲ្យដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ដាក់តាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យរាប់ពាន់អ្នកនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏ដូចជានៅអង្គជំនះតឡាការកម្ពុជានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទ
បាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីសាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺមានបែងចែកជាសាលាដំបូងសាលាការកម្ពុជាហើយមានការបដិងសាទុកអញ្ចឹងដែរទេបាទ
គឺគេមានការបើកនីតិជរិយាឯរចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការជំនុំជម្រះនៅក្នុងសាលាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងយើងទេប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់ថាយើងអត់បានបង្កើតជាតុលាការសាលាតូចដោយគេទេគឺយើងបង្កើតជាតុលាការកំពូលបានន័យថាយោងលុបមួយថ្នាក់ចោលគឺសាលាតូចហើយរីឯគេមានរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងបាទផ្សេងពីនេះដោយសារអីដោយសារតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិភាគច្រើនគេអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Common Law ប្រព័ន្ធច្បាប់អង់គ្លេសបាទយើងហៅថា Common Law ឬក៏អង់គ្លូសាក់សុងហ្នឹងបាទរីឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងជាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមួយកូនកាត់ដែលអនុវត្តច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយយើងណែមានអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ Civil Law បាននេះប្រព័ន្ធច្បាប់រ៉ូម៉ានិករ៉ូម៉ាំងអាឡម៉ង់ដូច្នេះហើយវាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីរចនាសម្ព័ន្ធជំនុំជម្រះនៃសាលាក្តីព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងទៀតដោយយើងមានការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលនៅក្នុងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទៀតដតីទៀតគេអត់មានការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដូចករណីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងទេបា
ទបាទសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបជូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែលចង់ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាសលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមតាមរយៈលេខ012 999 095ឬក៏015 550 295និង097 70 90 751
បាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាមិត្តឥឡូវយើងនៅមានពេល4នាទីដើម្បីទទួលសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ដែលប្រិយមិត្តចង់សាកសួរមកនាទីយើងហើយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីសវនកម្មអង្គជំនុំជម្រះតឡាការកំពូលទៅលើបណ្ដឹងសាទុកសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺមានលោកសៀម៉ៅនិងលោក Volger Nelik ដែលជាមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់អង្គជំនុំជម្រះតឡាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទដូច្នេះចង់បន្តទៅលោកអេលិចវិញលោកមានអ្វីបន្ថែមទៅតាក់ទងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាដំណើរការសវនកម្មរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរបស់នាពេលនេះទៅនឹងថាតុលាការអក្រិតកម្មធំធំនៅលើពិភពលោកដែលធ្លាប់បានធ្វើកន្លងមកហើយនេះបាទ
Well I think what is really interesting and important at the ECCC what my colleague Sia Mao also just mentioned is that here we have a hybrid tribunal with a mix of national and international judges. I've previously worked at the International Criminal Court for many years where there are only international judges, but here it's the court is part of the Cambodian judiciary and there is a very strong national component and then it's complemented by an international component. And that is obviously, to my mind, a positive development, a positive thing, because in a sense you bring the court closer to the people. It's in the country, it's sitting in the country where the crimes took place, and people can more easily come to the courtroom, observe the proceedings, see what is going on, make up their minds what they think about these cases. If you look at other international courts, they are often quite far away from where the crimes happened, and it's not so easy for the victims to access the court and so forth. So I think that is a very important and significant also contribution of the ECCC to perhaps future development of international law and international criminal law.
មានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយនឹងមានសារៈសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងអង្គចំនួនជំនះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះពលគឺតុលាការនេះគឺជាប្រភេទតុលាការកូនកាត់ដែលមានសមាជិកជាចក្រមជាតិបុគ្គលិកជាតិចក្រមអន្តរជាតិនិងបុគ្គលិកអន្តរជាតិនៅទីនេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិយូរឆ្នាំហើយនៅ ICC នៅទីនោះខ្ញុំឃើញសិតតែជាចក្រមអន្តរជាតិប៉ុន្តែដែលឡែកនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់របស់កម្ពុជាទី1អញ្ចឹងគឺពេលនេះយើងឃើញថាមានសមាជិកខាងជាតិនឹងច្រើននៅក្នុងតឡាការនេះហើយមានការសមាជិកខាងអន្តរជាតិនឹងជួយបំពេញបន្ថែមប៉ុន្តែនេះគឺជាសញ្ញាដ៏វិជ្ជមានមួយខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងពីព្រោះថាយើងបង្កើតតឡាការនេះនៅក្នុងប្រទេសដែលអក្រិតកម្មនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងអញ្ចឹងជនរងគ្រោះនឹងគាត់អាចតាមដានមើលគាត់អាចមកឃើញនៅអ្វីដែលគេកំពុងតែធ្វើនឹងសម្រាប់ពួកគាត់ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការពង្រឹងច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រព័ន្ធតឡាការព្រំដែនអន្តរជាតិដែរ
បាទសូមអរគុណដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយប៉ុន្តែចង់បង្ហើយសំណួរមួយទៅលោកសៀមៅទៀតនៅក្នុងដំណើរការនៃសាលាក្តីទាំងមូលជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងអង្គជំនុំរះតឡាការកំពូលលោកមើលឃើញថាបទពិសោធន៍នៃដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងអាចជាមានចំណុចល្អចំណុចពិសេសដូចជាអ្វីដែលអាចថាសម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាតិយើងក៏ដូចជាតឡាការយើងអាចធ្វើជាគំរូទៅថ្ងៃអនាគតបាទ
បាទអរគុណណាស់ចំពោះលោកពិធីករដែលបានលើកឡើងនៅសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជនរួមជាតិសម្រាប់អ្នកសិក្សាច្បាប់បាទនិងអ្នកដែលចិត្តចត់ដាក់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការបាទគឺមានន័យថានៅក្នុងការដំណើរការក្តីនៅក្នុងអង្គជំនះតុលាការវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺថាជាតុលាការមួយដែលមានលក្ខណៈគំរូសម្រាប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រទេសនិងសម្រាប់យុត្តិធម៌អន្តរជាតិតែម្ដងបាទពីព្រោះអីពីព្រោះថានៃតឡាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះជាតឡាការមួយដែលបង្កើតឡើងដោយមានសមាជិក2ដូចយើងបានលើកឡើងមិញហ្នឹងគឺមានសមាជិកចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិនិងទី2គឺមានការយកមកអនុវត្តនៅប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិនិងប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិបាទហើយនឹងទី3គឺយើងយកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយកមកអនុវត្តគឺប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងតុលាការមួយដែលមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារអន្តរជាតិបាទដូចជាការគ្រប់គ្រងនៅឯកសារនឹងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកជាដើមហើយបានបង្កើតឡើងនៅអ្វីដែលយើងហៅថាមរតកបាទមរតកសម្រាប់អ្នករៀនច្បាប់អ្នកអនុវត្តវិស័យច្បាប់យើងទៀតផងដែរដូចជាយើងបានទទួលយកនៅអ្នកដែលកម្មសិក្សាអ្នកចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកចង់ធ្វើកម្មសិក្សាផ្នែកច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិបាទហើយយើងបានផ្ដល់នៅបទពិសោធន៍ល្អល្អណាស់ខាងផ្នែកច្បាប់ផងខាងផ្នែកបច្ចេកទេសផងផ្នែកអសសាសផងទៅដល់អ្នកដែលចង់សិក្សាអ្នកដែលធ្វើកម្មសិក្សានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រមយើងនេះបាទ
បាទបាទដូច្នេះបាននេះថាអង្គជំនុំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងអាចជាគំរូសម្រាប់ខ្មែរផងសម្រាប់ពិភពលោកដែរមែនទេ
បាទបាទគឺពិតហើយបាទគឺយើងជាគំរូសម្រាប់ពិតខ្មែរផងគឺសម្រាប់អន្តរជាតិផងពីព្រោះជាតឡាការមួយដែលมันមានទេនៅលើពិភពលោកដែរជាគំរូមួយខុសប្លែកពីគេហើយដែលយើងអាចបន្សល់ទុកនៅមរតកនិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់និស្សិតអន្តរជាតិផងដែរបាទ
សូមអរគុណ
សូមអរគុណចាអរគុណច្រើនដែលសាស្ត្រតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងឱកាសនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយ សូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តរបស់យើងហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះភ្ញៀវកិត្តិយសដែលលោកបានចេញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលគណៈពេលនេះខ្ញុំសូលីដែន
បាទខ្ញុំបាទអត់បុនីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ